știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante la lumea religioasă. Noul președinte ales din Zambia este adventist de ziua a șaptea. În Franța, o femeie moare la fiecare trei zile sub loviturile soțului ei. În Turcia, o biserică armeană se redeschide după 106 ani, iar în săptămâna 18-25 septembrie, Biserica Adventistă de ziua a șaptea lansează campania pentru sănătate cu titlul Creați sănătoși. Rămâneți cu noi, începem! Noul președinte ales din Zambia este adventist de ziua a șaptea. Hakainde Sami Hichilema, cunoscut în mod obișnuit ca HH, a fost declarat al șaptelea președinte ales al Republicii Zambia, potrivit agenției de știri Reuters. Hichilema, în vârstă de 59 de ani, s-a născut în sudul Zambiei, într-o familie modestă. A urmat Universitatea din Zambia cu o bursă guvernamentală și apoi a studiat afaceri și finanțe în Marea Britanie. Astăzi este un om de afaceri renumit în diverse domenii, managementul proprietății, creșterea animalelor și consiliere financiară. Membrii și liderii adventiști din întreaga lume l-au felicitat pe Hichilema pentru noua sa poziție. Comentăm subiectele acestei ediții cu pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bun găsit!
Un subiect frumos!
Da, trebuie să explicăm un pic. Zambia este o țară africană, e în partea centrală, în zona de sud a Africii. E cunoscută, cei care sunt pasionați de geografie, posibil că imediat au identificat, renumita cascadă Victoria se află în Zambia. Sunt vorbitori de engleză, e limba oficială și adventiștii reprezintă aproximativ 10% din populație. Asta ar putea să explice cum de un adventist este implicat în politică până când ajunge președintele țării.
De altfel, îmi place să cred că nu numai acesta ar fi motivul, a avut peste 2 milioane și ceva de...
Nu. Vreau să spun că 10% din populație e reprezentată de credincioși adventiști de ziua șaptea. Sunt 1.300.000 și sunt vreo 13 milioane de locuitori la nivelul întregii țări. Acum, Biserica Adventistă este implicată în viața socială, se străduie ca să dezvolte un sistem coerent în ceea ce înseamnă școlile în Zambia. De altfel, cred că asta este o prioritate pe care a și expus-o actualul președinte. El nu este membru cu vechime în biserică, soția lui e adventistă de ziua șaptea de multă vreme, influența pozitivă în familie îl face pe el un om de afaceri ce intră în politică să deschidă ochii și să aibă atenție și pentru partea asta ce înseamnă religia. În 2019 se botează, intră în Biserica Adventistă și nu se dezice nici de idealurile lui de a candida pentru președinție. E la a șasea încercare. I-a ieșit de a șasea oară. Asta înseamnă că trebuie să fie luat drept exemplu în ceea ce înseamnă perseverența. Cum ați spus, într-adevăr, e un om de afaceri cu influență bună printre primii oameni cu resurse financiare în țara, în Zambia. Acum, faptul că este adventist de ziua șaptea, el a spus-o foarte clar, asta nu înseamnă că eu voi sluji celor care îmi sunt frați de credință, coreligionari. Va sluji pentru întreaga populație, doar că mi-atrage atenția în discursul lui public că el se centrează pe anumite aspecte ce cred că derivă din identitatea religioasă pe care îl și-o asumă. Accentul pus pe educație, pe sănătate, pe a nivela discrepanțele între clasele sociale și va duce o politică de reunificare cumva sau de pace, pentru că Zambia reprezintă, Bantu este populația reprezentativă, dar au fost anumite tensiuni și el consideră că trebuie să fie un factor de echilibru. Acum,
cât va reuși?
Nu știm, pentru că politica este foarte complicată și mai știm un lucru, că există premizele unor incompatibilități între viața politică și aspectul religios. Doar că lucrurile acestea le vom lăsa să le discutăm la vremea cuvenită. Acum venim doar cu partea ce ține de felicitare.
De felicitări, așa este. A primit felicitări din întreaga lume, din cadrul Bisericii Adventiste, de la cel mai înalt nivel, Biserica Adventistă din Zambia, desigur, l-a felicitat. Este de apreciat însă că nu încearcă și spune că nu va face confuzie și nu va încerca să facă favoruri, ca să spun
categorii,
așa.
Categorii. El trebuie să fie președintele zambienilor.
Este o veste frumoasă, mergem mai departe, de data aceasta mergem în Franța. Nu este o veste prea bună, pentru că o femeie moare la fiecare 3 zile sub loviturile soțului ei. Presa franceză se întreabă care sunt instrumentele juridice și administrative pentru a lupta împotriva acestei șocante realități. Ne spune mai multe Robert Rotaru, corespondentul nostru din Franța. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit, Beatrice, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi.
Însă știrea aceasta nu este chiar una pozitivă, frumoasă. Ce se întâmplă? Ne-a uimit cumva acest studiu, acest rezultat, faptul că o femeie moare la 3 zile bătută de violentate de soțul ei.
Cu siguranță aceste cifre sunt alarmante și extrem de grave într-o țară modernă, democrată și dezvoltată precum Franța, unde drepturile fiecăruia sunt respectate și feminismul încarnează o trăsătură importantă al societății franceze. Dar înainte de toate aceste cifre trebuie puse în context. Acest fenomen denumit în Franța feminicid, asasinarea unei femei în calitatea sa de femeie, un termen care a devenit din ce în ce mai frecvent în mass media și sferele politice, în special cu proiectul de lege împotriva violențelor domestice, dar care nu este înscris în dreptul penal. Acest fenomen nu este unul izolat sau frecvent doar în Franța. Probabil aceste cifre sunt puse în lumina proiectoarelor mass media franceze după mediatizarea unor cazuri celebre datorită cruzimii și absurditatea crimelor comise. Specialiștii au ajuns la concluzia că crimele împotriva femeilor nu cruță nicio pătură socială și nu pot fi atribuite unor dificultăți economice sau educaționale. Ele se regăsesc în toate straturile societății. Monitorizarea acestor cazuri sordide în care femeile mor sub violența conjugală este observată și combătută de multe asociații feministe care se luptă pentru recunoașterea acestui tip de crimă și combaterea violențelor conjugale. Pentru prevenirea lor, mai multe elemente sunt studiate de autorități și unele chiar puse în practică. Îndepărtarea soților sau concubinelor violenți prin echiparea acestora de brasleuri, de brățări electronice, care previn apropierea acestora din urmă de victime. Formarea funcționarilor de poliție pentru a recupera plângerile depuse și interpretarea lor, care să declanșeze protecția serviciilor sociale în caz de pericol. Un audit al secțiilor de poliție și al jandarmilor care să pună în evidență greșelile comise în trecut. Crearea unui fișier național al agresorilor pentru o identificare mai ușoară. Punerea la dispoziție a victimelor de telefoane de urgență ce pot declanșa intervenția forțelor de ordine într-un timp record. Cu siguranță toate aceste măsuri aduc o ameliorare în lupta victimelor cu agresorilor, dar par insuficiente în fața acestui fenomen care ia amploare și nu cred că se opresc doar la granițele Franței. De la începutul anului și până acum în Franța s-au contabilizat 81 de feminicide.
Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de noi și ne-ai adus această știre pe care noi aici o vom comenta cu invitatul nostru. Mulțumim, te așteptăm și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc, la revedere, pe data viitoare.
La revedere, Robert. O femeie moare la 3 zile și nu oricum, bătută de...
Da, vestea proastă, știți care este? Că nu e aceeași femeie. Mi-am adus aminte de o anecdotă în privința asta. Statisticile sunt cele care ne fac să gândim altfel. În 2019, 146 de femei erau ucise în context conjugal. Numărul a scăzut în 2020 la 90. Cifrele pot să varieze, una la 3 zile, pentru că sunt 365 de zile, împar și atunci îți vine în medie 100 și ceva de femei și în condițiile astea. Sunt în România, statisticile spun că în jur de 50 de femei sunt omorâte în contextul ăsta conjugal. Acum, crima, fie că e făcută în context conjugal, fie că este în contextul exterior familiei, rămâne un flagel, este un lucru dăunător la nivelul societății. Totuși ar trebui să vedem lucrurile dintr-o perspectivă mai amplă și ce vreau să spun. Se vorbește de feminicid, da? De uciderea femeilor. Totuși, hai să vorbim de uciderea bărbaților, pentru că dacă ne uităm la cifrele la nivel mondial, uite, 80% din cazurile în care s-au produs crime sunt bărbați. Bărbații se ucid între ei.
Singur.
Sunt mafioți, sunt o mulțime de acțiuni.
E da. Un alt registru, un alt
exact,
subiect.
Exact. Acum, încă un lucru pe care trebuie să-l subliniem este faptul că în funcție de zonă și de teritoriu, repartizarea poate să varieze. Spre exemplu, Brazilia are criminalitatea cea mai rata criminalității, nu mă refer la infracționalitate, ci crimă, omucidere, cea mai ridicată la nivel planetar. Anual mor aproximativ 50.000 de oameni uciși. Din acești 50.000, 5.000 sunt femei. Restul sunt bărbați. De ce? Pentru că, într-adevăr, infracționalitatea este ridicată, mai ales în societățile sărace, lucrul acesta se întâmplă. În zona Asiei, tot ca exemplu, avem un oarecare echilibru. 50% din crime sunt bărbați, cam 50% din crime sunt femei. Elveția poate fi dată ca exemplu din zona noastră apropiată. Islanda face excepție, dacă e să vorbim așa pe cifre, nu pe date nete. 100% din femei, 100% din crime au fost femei. O singură crimă s-a produs în Islanda și aceea a fost o femeie. Nu am date dacă a fost în interiorul familiei sau nu. Dar încă un lucru ce mi-atrage atenția. Datele din Statele Unite arată că dacă femeile sunt 50% din populație, ele reprezintă doar 14% din criminali. Adică restul criminalilor sunt bărbați. Dar, încă ceva, femeile nu produc crime în exterior. Bărbații produc crime și afectează întreaga societate. Femeile, când ajung în situații de criză, ajung să omoare pe cei din casa lor. 80% din crimele comise de către femei sunt crime domestice. Asta ca să înțelegem că există și un revers la ceea ce se spune că este feminicid. E un semnal de alarmă, pentru că aici ar trebui să găsim niște soluții în privința prevenirii violenței. Prin educație. Eu cred că valorile creștine sunt compatibile, cu lupta împotriva violenței. Fie că este în interiorul căminului, fie că vorbim de violențe la nivelul societății. Apoi, multe din familii trebuie să găsească suport în perioada de dinainte, și anume acea consiliere premaritală, ce ar avea un efect benefic, pentru că o parte din cazuri pot fi evitate printr-o sfătuire corespunzătoare. Nu e pentru tine. nu e cazul să te angajezi într-o astfel de relație. Și atunci unele pot fi evitate, unele din situațiile acestea. Și apoi cred că, da, suportul la nivelul comunității religioase ar fi binevenit. Cunosc inițiativele Bisericii Adventiste în ceea ce înseamnă susținerea cazurilor în care femeile au fost victime. Și aici, da, biserica, pentru că tradițional biserica a fost de partea celor oprimați, poate să fie un factor care să diminueze cumva din ceea ce înseamnă flagelul acesta al violenței domestice, ce se finalizează cu crimă, din nefericire.
Amintesc de cursurile de pregătire premarital, Biserica Adventistă și poate și alte biserici au astfel de programe, da, în care tinerii...
Sunt pastor, slujesc, da, în Biserica Adventistă și mărturisesc că sunt căutat nu doar de cupluri adventiste. Și asta este vestea bună. Cred că ar trebui să popularizăm genul acesta de consiliere premaritală, pentru că ar putea să ajute în prevenirea multora din problemele ce apar ulterior căsătoriei.
Așadar, să ne gândim la rolul bisericii. Mergem mai departe, pentru că după o pauză de 106 ani, Biserica Apostolică Armeană, situată într-o provincie turcă, a fost redeschisă. Presa dezvăluie că biserica a fost reabilitată pentru a fi atât un locaj de cult, cât și un centru artistic și cultural. Comunitățile creștine locale care o solicită vor avea parte de această sală pentru botez, rugăciuni, pentru întâlniri de nunți și așa mai departe. Cum vedeți această știre? Iată, Turcia, Biserica Armeană, redeschidere după 106 ani.
Au mai fost știri, inclusiv în Istanbul, a fost vorba de o renovare și construcția unui lăcaș de cult pentru Biserica Armeană. Au fost niște tensiuni generate de luarea discuțiilor privitoare la genocidul armean. Primul război mondial, înainte de primul război mondial, lucrurile acestea sunt cele care au produs cumva traume și relațiile dintre Armenia și Turcia caută cumva un echilibru, din punct de vedere politic vorbesc. Acum, Turcia este un stat cu o populație majoritar islamică, dar laic. Cred că este unic în lume, este singurul stat musulman cu orientare laică. Sunt trei grupări religioase creștine ce sunt recunoscute și protejate de către statul turc: Biserica Armeană, Biserica Ortodoxă Greacă și Biserica Catolică. Restul creștinilor nu sunt recunoscuți și atunci ei activează în alte forme, sub formă de asociații culturale, altfel de variante. Acum, se întinde mâna către Biserica Armeană pentru că este un act de reparație cumva, este și o formă de diplomație ce trebuie să fie păstrată. Sunt niște traume pe care istoria le-a produs și iată, acum prezentul trebuie cumva să le vindece.
Însă biserica apare totuși că nu va fi dedicată în mod deosebit în chinării, ci
e mai degrabă un centru cultural al armean. Pentru că, vedeți, direcția este pentru populația armeană, nu cu dedicație specifică, pentru că și știrea trebuie să fie în varianta asta, pentru că Turcia preferă, atunci când îi pică bine, să rămână pe ideea asta de laicitate, de echidistanță în ceea ce înseamnă religia în interiorul țării.
Suntem la final. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin
știrile
pe care...
E clar că știrile sunt diverse, nu poți să găsești o linie comună pe care să o trasezi. Categoric, toate provocările pe care le avem, noi trebuie să le analizăm și să ne răspundem din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, a valorilor pe care noi ni le asumăm. Fie că e vorba, spre exemplu, de o știre ce nu are nimic de a face cu credința, cum ar fi violența domestică, dar și aici putem să analizăm dintr-o perspectivă creștină, iar restul știrilor care sunt fundamentate pe fenomene religioase trebuie să le încadrăm într-un context mai amplu și de fiecare dată prefer să le analizăm într-un context, într-un registru mult mai larg decât știrea propriu-zisă.
Cum sună, cum arată lumea religioasă când vezi astfel de
categoric
știri?
Categoric diversă.
E de bine sau e de rău?
Fenomenul religios este divers și nu putem să spunem neapărat, sunt domenii în care nu poți să spui bine, rău, ci trebuie să fie catalogat așa cum este el. Este divers. Diversitatea poate să devină bună sau poate să devină rea. Acum este doar divers.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!